Спасибо большое.
Я думал, что эта тема уже закрыта, но если вас интересует, могу сказать.
Во-первых, hvilke tema er det Putin ikke rigtig gider snakke om? Lyt med senere i denne majudgave Intet Nyt fra Vestfronten, når vi ser nærmere på tre uskyldigt udseende skuffeselskaber i Panama og på, hvad de fortæller om dagens Rusland. I kort nyt kommer vi til at tale om strømpriser og kasketter, og til sidst i udsendelsen fortæller vi om en ung russisk iværksætter, der i protest mod en fjendtlig overtagelse af hans firma er gået under jorden og nu fører en højteknologisk guerillakrig mod det russiske og andre autoritære regimer. Jeg hedder Jesper Gormsen, og overfor mig sidder som altid
Anders Kjærlund Petersen.
Og Anders, hvad har du lavet siden sidst?
Hvad har jeg lavet siden sidst? Jeg kan snart ikke huske det, fordi nu har jeg været så meget på farten, at jeg er bare træt i dag, det må jeg godt erkende. Jeg kommer direkte fra en tur i Ukraine, og apropos Ukraine, så har der været en anden person, der var dernede. Faktisk samme dag, som jeg tog dernede, så tog Lars Løkke Rasmussen dernede.
Mhm.
Og så kom jeg til at tænke på, at det var da meget spændende, fordi det vidste jeg ikke noget om. Jeg vidste ikke, at han var på vej derned, før jeg faktisk var dernede. Og dem, jeg talte med, som så var mine lokale ukrainske kunder, de også fortalte mig, at han var dernede. Og så tænkte jeg, nå, det var da sjovt, det havde jeg ikke hørt noget om. Og vi plejer at være rimelig velinformeret om det med Østeuropa, i hvert fald det tidligere Sovjet. Gør vi ikke det?
Jo.
Det vil jeg sige. Men så kom jeg til at tænke på, lad os se, hvad fik han så ud af det besøg der? Han er selvfølgelig mødt med præsidenten og med premierministeren, som jo der er helt ny premierminister. Jeg tror, det var faktisk det første officielle besøg, som han har fået fra en udlandsstatsleder, fordi han har været premierminister, hvis i under en uge. Men det, der var sådan var interessant ved det, det var, at jeg tror, det blev til mellem 1,5 og 2 minutter under kort nyt fra verden i TV-avisen om aftenen. Og så mit spørgsmål, Jesper. Hvis nu, at Lars Løkke havde været over at besøge den amerikanske præsident, havde det så kun været 1,5 minut klemt inden mellem lidt flæskesteg og nogle andre ubetydelige nyheder i aftenfladen?
Nej, så havde man nok givet det lidt mere tid. Men hvorfor er du sådan? Fornemmer du, at du er lidt mopset over det her?
Ja, jeg er mopset, fordi at jeg har jo i samme lejlighed blevet spurgt om, hvorfor hun laver I så en podcast om noget så uinteressant, havde jeg sagt, som Østeuropa. Nu synes vi jo selvfølgelig ikke, det er uinteressant, men, altså Rusland og Ukraine. Men jeg kan da godt forstå, hvorfor spørgsmålet fremkommer, at dem jeg møder i Ukraine og venners venner og sådan noget ting, hvorfor de spørger om det sådan. Jeg prøver, altså forklaringen er jo, som den vores oprindelige forklaring, det var, at jeg synes der er for få nyheder omkring Sovjetunionen, Ukraine og Rusland i den danske nyhedsflade. Og når det endelig er, så er det for negative nyheder.
Altså den tidligere Sovjetunionen.
Ja, den tidligere Sovjetunionen. Det er nok meget godt, der ikke er flere nyheder om Sovjetunionen på nuværende tidspunkt. Og det tror jeg simpelthen bare, det bekræfter jo til stadighed, at selv når at en dansk statsminister kommer ned, at der ikke engang kan levnes mere plads i nyhedsfladen end 1,5 minut, det bekræfter jo så grundlæggende, hvorfor at vi sidder bag de her to mikrofoner her i dag. Hvorfor det er vigtigt.
Tja. Jeg har været ude at give et foredrag, holdt faktisk 3 foredrag på en dag, på en Steiner-skole i Nordsjælland. Det var skægt, fordi jeg skulle holde et Ruslands oplæg, og så skulle jeg holde et oplæg for nogle lærere, som var til at bruge podcast i undervisningen. Og så om eftermiddagen, der mødte jeg så nogle 12. klasser, som skal til Armenien for at møde andre mennesker, for at møde en anden kultur. Og deres lærer har bestemt, at de skal aflevere i form af podcast. Og så snakkede jeg og fortalte jer om, hvordan vi arbejder og hvordan man bearbejder materiale og sådan noget. Det var meget sjovt. Det var også meget sjovt. Jeg hørte om, at man plejer at invitere et armensk Rudolf Steiner orkester til Danmark og hjælper dem med at lave sådan en lille turné. Og det har man gjort før, men i år, der har de armenske forældre meldt afbud. Hvorfor? Ja, fordi at man efter bomberne i Bruxelles mener, at det simpelthen er for farligt at tage til Europa. Så hvor tror du, at de får deres nyheder fra?
Oh my god. Så sagde du Armenien?
Armenien, ja.
Jamen det er jo godt, at vi skal til Armenien og se, om deres lufthavn er mere sikre her til sommerferien. Det er de jo helt sikkert. Der er formentlig aldrig sket noget i den armensk lufthavn. Rumænien og Armenien, det er, ja, de ligger jo langt fra hinanden. Anyway. Jeg synes også, vi skal huske at tilføje, at vi skal også huske at byde velkommen til vores lyttere på radiofladen.
Nu har vi omsider,
Bispebjerg Radio.
Vi har omsider fået bekræftet, og vi har faktisk hørt os selv online.
Nej, undskyld, det hedder ikke online, Jesper. Det hedder igennem FM-sendenettet.
Okay.
Så ja, vi har fået, denne lykkes os at huske, at vi også bliver sendt ud på radioen, og så har vi simpelthen lyttet til os selv for, ja, bekræft, man kan godt lytte til Internet for Vestfronten med god gammeldags klassisk FM-radiostøj.
Нужно ли сейчас заниматься имиджевой работой? Наверное, это чуть-чуть может прозвучать.
Det her er Putins pressesekretær Dmitrij Peskov. Det er efterhånden blevet ham, der er blevet Kremls stemme og ansigt udadtil. Det er regeringen og ministrene, der stopper mål for alle møgsagerne. Præsidenten viser sig stadig sjældnere, og når han gør, så svæver han over vandene og udtaler sig kun om de helt store historiske linjer i russisk politik. Men da det er åbenlyst for alle, hvem der altid har det sidste ord i russisk politik, så er det præsident Putins pressesekretær Peskovs rolige stemme, man forsøger at tolke, hvis man vil have blot en vag anelse af, i hvilken retning de politiske vinde blæser i Rusland.
Anglosaksonske СМИ, средства массовой информации, интернет-пространство.
Den 26. marts erklærede den gråblonde 47-årige Dmitrij Peskov, at Rusland befinder sig i en tilstand af informationskrig med de anglosaksiske medier, og to dage senere briefede Peskov om, at et konkret informationsangreb på Rusland nu var nært forestående. Som de sikkert har gættet, drejer det sig om Putin personligt. Det drejer sig om forsøg på at ramme hans familie informationsmæssigt. Det drejer sig om Putins barndomsvenner, om forretningsfolk, Kovalchuk, Rutenberg og andre. Det drejer sig om nogle offshore-firmaer og et stort antal forretningsfolk, som Putin aldrig har mødt. Det har man alt sammen set før i forskellige variationer. Ikke desto mindre forbereder man nu endnu en genudsendelse, sagde Peskov ifølge RIA Novosti. Han understregede, at det, der var under opsejling, var rent bestillingsarbejde, der intet havde med undersøgende journalistik at gøre. Hvad kunne det være, der var undervejs denne gang? 2015 havde budt på flere interessante afsløringer. Blandt andet kom det for en dag, at Putins yngste datter, ikke som antaget, opholder sig i Vesteuropa, men at den 30-årige Ekaterina har ansvaret for et 11 milliarder kroner dyrt innovationsprojekt ved Moskvas statsuniversitet. Og at hun i 2013 i allerdybeste hemmelighed var blevet gift med Kirill Shamalov, søn af Putins gamle ven Nikolaj Shamalov. I 2014 havde hendes tilkommende kunnet låne over 6 milliarder kroner til en usædvanlig lav rente og erhvervede sig 17% af aktierne i kemikoncernen Sibur. I 2015 underskrev svigerfar Putin en forordning om, at Sibur på grund af sin trængte økonomi skulle have udbetalt 11 milliarder kroner fra den såkaldte velstandsfond. Aktivisten Alexej Navalny har lagt sag an mod Putin for ikke at have oplyst om denne interessekonflikt. Sagen er indtil videre strandet i det russiske retsvæsen, og Putins svigersøn menes i dag at være god for mindst 13 milliarder kroner. 2015 var også året, da langturschauffører protesterede mod Platon, et nyt road pricing system for lastbiler, der årligt ville indbringe ejeren 5 milliarder kroner. Stor var forargelsen, da det viste sig, at ejeren var Igor Rutenberg. Igors far, Arkady, var i 70'erne Putins judomakker og har sammen med sin lillebror Boris under Putin vundet utroligt mange offentlige licitationer. Alene op til de olympiske vinterlege i Sochi vandt brødrene ordre for 38 milliarder kroner, hvilket har gjort Rutenberg-brødrene til mange russeres yndlingsaversion. Mm. 2015 var også året, da pressesekretæren Peskov selv kom på forsiderne. Da han i september tog på bryllupsrejse, tilbragte han og hans tilkommende, den tidligere verdensmester i kunstskøjteløb Tatjana Navka, officielt hvedebrødsdagene på Sicilien. Ved hjælp af anonyme kilder og geotags fra fotos, som Navkas datter havde været så uforsigtig at lægge op på Instagram, mente aktivisten Alexej Navalny dog at kunne dokumentere, at parret i virkeligheden opholdte sig på jagten Maltese Falcon, som det koster 2,45 millioner kroner at leje om ugen. En lidt hamper leje for en embedsmand med en årsløn på omkring 900.000 kroner, mente Navalny. Tidligere på året havde Navalnys antikorruptionsfond også boret i pressesekretærens imponerende samlinger af ure. Ligesom sin arbejdsgiver, Vladimir Putin, har Peskov en svaghed for dyre armbåndsure, som han ligesom præsidenten bærer på højre hånd. Kigger man officielle fotos opmærksomt igennem, ser det unægteligt ud, som om Peskov har et Omega-ur til 65.000 kroner, et Hublot til 138.000, et Rolex til knap 200.000 og et Richard Mille til godt en halv million kroner. Og da han i august blev gift med Tatjana Nafka, bar han, hvad der grangivligt ligner en Richard Mille-model til den nette sum af godt 4 millioner kroner. Altså 4 årslønninger for embedsmanden Peskov. Peskov indrømmede, at uret var hans, men at det var en bryllupsgave fra konen. Historien om Peskovs ure fik forfatteren Dmitrij Bykov til at skrive et lille digt, hvoraf de to sidste strofer lyder som følger. For en lægmand som mig er det helt ærligt, om internettet så buner af bevis. Ikke så vigtigt, hvilke ure og underbukser Peskov har på. For mig er det vigtigt, selvom jeg ikke støtter oprør, som hos os har for vane at ende skidt, at hans ur er sakket håbløst bagefter, og måske slet ikke går nogen steder hen.
Ja, altså hvordan skal det forstås, det her digt? Måske er hans ur sakket agterud, og måske er det gået helt i stå.
Nu er mit store problem, det er, at jeg er bare ikke særlig god til digte, Jesper. Du har simpelthen bare taget mig, hvor jeg er allersvagest, men sakket bagud, altså agterud, altså han er jo trådt i spinaten, han er blevet opdaget, kan man sige, altså i at han har erhvervet sig en masse uger på formentlig ikke særlig ærlig vis.
Men det her system, altså tilsyneladende, så at det, hvor tæt du står på præsidenten, er afgørende for, hvor rig du er. Sådan et system, sådan vælger jeg at forstå Bykovs digt. Så længe at det er kontakter og ikke idéer, så længe det er loyalitet og ikke lighed for loven, som er det, der er gældende, så vil Rusland sakke agter ud. Altså, det er ikke de smarteste, det er ikke de skarpeste knive, der er på topposterne. Det er dem, som har det bedste personlige forhold til de nærmeste omkring sig. Og det gør jo alt andet lige, at Rusland ikke er særlig konkurrencedygtigt og sakker agter ud. Det gik fint, da der var masser af olie, og der var gode handelsforbindelser til Vesten. Det er der ikke lige nu. Og så det nu kriser. Nu krasser krisen. Nå, men jeg synes, vi skal gå videre og høre, hvad de her Panama Papers, hvad det her egentlig var, som Peskov advarede imod. Værsgo.
Informationного поля мирового. Прежде всего, это, наверное, англосаксы. Именно
Tilbage til Peskovs stemme og hans advarsel om et nært forestående informationsangreb, og til Putins særdeles gode forhold til sin svigersøn og til sine gamle julekammerater. Det var håndgribelige beviser for fusk i nogle af disse sager, som mange medier havde sat næsen op efter. Skuffelsen og forundringen var derfor til at tage og føle på, da organisationen Organized Crime and Corruption Reporting Project den 31. marts bragte en relativt tandløs historie om den temmelig ukendte forretningsmand Grigorij Bajewski. Hans efternavn dukker op i en række ejendomshandler, der involverer personer fra kredsen omkring Putin, blandt andet Rotenberg-brødrene. Putins yngste datter er officielt registreret på en adresse, der tilhører Bajewski. Han har også solgt eller foræret lejligheder til Putins formodede elskerindes søster og bedstemor, samt til en vis Alisa Kharchiva. Hun er ikke kendt for ret meget andet, end at hun var Miss April i en erotisk pin-up-kalender, som blev trykt op til Putins fødselsdag i 2010. 2 år senere sendte Kharchiva atter en fødselsdagshilsen til Putin, denne gang fra sin blog, under overskriften Pussy for Putin. Og under billedet af sig selv iført en utrolig nedringet kjole sammen med en kattekilling, skrev hun, at hun stadig synes Putin var en flot mand, en stærk leder, og at hun til denne fødselsdag havde fundet en dejlig lille missekat til præsidenten, og at den ville bo hos hende, indtil han hentede den.
Happy birthday, Mr. President.
Oplysningerne rejste en række interessante spørgsmål. Har Putin nogensinde kontaktet Alisa Kharchiva angående den lille mis? Og hvis han har, var det så derfor, at hun i 2015 købte eller fik en lejlighed af Bajewski? Har Bajewski vundet statslige licitationer for 580 millioner kroner, fordi han er en god forretningsmand? Eller fordi han kender Rotenberg-brødrene? Eller fordi der er blevet udvekslet tegn på loyalitet og taknemmelighed i form af lejligheder til Putins kvinder? Alt sammen meget interessante spørgsmål, men ingen af dem den rygende pistol, der kunne retfærdiggøre Peskovs udtalelser om et storstilet angreb.
Men den 3. april kom så lækket af 11 millioner filer fra det Panama-baserede advokatfirma Mossack Fonseca, og de rejste langt større spørgsmål. De viste blandt andet, at pressesekretær Peskovs egen kone havde et offshore-firma i skattely, hvilket Peskov dog benægtede.
Det er i tom, at у моей жены никогда не было и нет офшорных компаний.
Det blev hurtigt klart, hvad det var i Panama-lækket, som Peskov havde betegnet som et angreb på den russiske præsident. Præsidentadministrationen var blevet kimet ned af journalister, da vi havde en kommentar til præsidentens forhold til cellisten Sergej Raldugin. I en Putin-biografi fra 2000 fortæller Raldugin, hvordan han havde mødt Putin. Min bror havde givet mig Volodyas nummer, da jeg tog til Leningrad for at aftjene min værnepligt. Jeg ringede til ham, når jeg pjekkede, kravlede over muren, ringede, og så kom Volodya på en Zaporozhets uden lydpotte. Vi kørte rundt hele natten, citerer mediet RBC kapitel 4 i bogen i første person på Kremls hjemmeside. Da jeg læser artiklen dagen efter, virker linket ikke. Raldugin blev gudfar for Putins første datter, og de to mænd er angiveligt stadig meget nære venner. Netop derfor har journalister fundet det utroligt interessant, at Raldugin indtil 2012 havde to firmaer registreret på Jomfruøerne og et i Panama. Mellem disse to og tre andre tilknyttede firmaer er der foregået ikke altid lige gennemskuelige pengetransaktioner. Blandt andet er der overført betalinger for 5 måneder gamle aktiehandler, udbetalt store erstatninger for fejlslagne handler og indkasseret konsulenthonorarer uvist for hvad. Der er også udstedt lån til utrolig lav rente, lån som ikke altid er blevet tilbagebetalt. I et tilfælde har Raldugins firma udlånt 6 millioner dollars, et lån der derpå er blevet indfriet for 1 dollar. I flere tilfælde ligner transaktionerne til og fra og imellem Raldugins tre selskaber mere pengegaver og pengevask end legitime forretningsaktiviteter, og de trækker spor til mange russiske oligarker. Blandt andet er der lånt 200 millioner dollars til Rutenberg-brødrene. Der er også flyttet penge til et skisportsted nord for St. Petersborg, som ejes af Putins gamle ven Nikolaj Shomalov, hvor denne søn giftede sig med Putins datter Ekaterina. Lækkede dokumenter fra Raldugins firmaer passer ind i, hvad tidligere nøglepersoner længe har påstået. I 2015 sagde Putins økonomiske rådgiver Andrei Ilarionov op i protest mod det, han kaldte etableringen af en stænderstat. I 2009 forklarede han ved en høring i den amerikanske kongres, at der efter hans mening var opstået en mafialignende struktur i toppen af det russiske samfund. Medlemmerne af den øverste stand deler et strengt troskab over for deres respektive organisationer, strenge opførsels- og æreskodex, basale principper for opførsel, herunder blandt andet princippet om gensidig støtte til hinanden under enhver omstændighed, og princippet om omerta, sagde Ilarionov, en henvisning til den sicilianske mafias tavshedskodex. Dokumenterne er samtidig nogle af de hidtil tydeligste indicier på, hvordan russiske forretningsfolk sender gaver, eller måske rettere beskyttelsespenge, videre op i systemet. I 2010 skrev forretningsmanden Sergej Kolesnikov i et åbent brev til den daværende præsident Dmitrij Medvedev, at der i al hemmelighed var ved at blive opført et palads til premierminister Putin i Gelendzhik uden for ferieparadiset Sochi. Ifølge Kolesnikov havde anlægsarbejdet da indtil videre kostet mere end 6 milliarder kroner, penge som Putin havde indsamlet ved at betinge alle statslige kontrakter af, at de oligarker, der bød på opgaverne, skulle overføre donationer på 35% af kontrakternes værdi til offshore-konti. Penge, som senere angiveligt skulle føres tilbage til den russiske økonomi under Putins personlige kontrol, men som reelt blev kanaliseret til et firma bestyret af Putins nære ven, Nikolaj Shomalov, der stod for Projekt Syd, det vil sige anlægget af det Versailles-lignende palads ved Sortehavet, som man havde fældet 50 hektar fredet skov for at opføre.
Anders, er det her skudt over målet? Det er jo nogle ret heftige sammenligninger, jeg kommer med her.
Det må man sige ja til. Jeg vil også sige, at 35%, det er en anseelig sum ud af en kontrakt, må jeg sige. Så hvis vi bare siger, at det er sandt, så er det enorme, svimlende beløb, der røg ned til Putins personlige disposition, ja, som det høres af. Og der kan nok bygges mere end bare et lille Versailles-slot nede ved Sortehavet. Der kan man godt lave sikkert mange andre sjove ting, må man sige. Det vidner jo om, at korruptionen er jo fuldstændig vild.
Jeg har hørt, at altså, det er jo kun skønt, for man kan jo af gode grunde ikke måle det. Men man skønner, at i år 2014, der var omfanget af, simpelthen bare bestikkelsespenge, det var på størrelse med det danske BNP. Det vidner også lidt om, hvor stort det her formodentligt er. Jeg ved ikke, om du kan huske en tidligere udsendelse, hvor vi snakkede om en tidligere premierminister, der blev kaldt for Michael 2%, fordi han angiveligt altid tog 2% til sig selv. Det er tilbage i Jeltsin-tiden, som er kendt som værende ret korrupt. Og siden er det angiveligt ikke blevet bedre. Er det noget, man mærker til dagligt?
Det er det jo rent faktisk ikke direkte. Men det er jo klart, at hvis man nu går ned og køber ind i supermarkedet, og man siger til sig selv, jamen hør her, alle de mennesker, der arbejder i supermarkedet, de får jo betydeligt lavere løn, end hvad man vil gøre i dansk supermarked. Men der er stadigvæk nogle ting, som er samme priser som i Danmark, eller dyrere end i Danmark. Og så tænker man så lidt om, hvorfor er det det? Fordi at de mennesker, der arbejder på, altså fødevarer er typisk stadigvæk produceret relativt meget indlandsk, med indlandsk produktion. Og det betyder, at mange af de fødevarer er jo produceret af folk med, også med lave lønninger. Og så tænker man så, hvor forsvinder de her penge hen? Altså, hvis varerne stadigvæk er så dyre her, hvad er det for nogle udgifter, som de har, som vi ikke har i Danmark, kan man sige. Og det er jo den her sådan grå økonomi, altså den her sådan korruption, som jeg vil sige, det er. Altså, man skal betale lidt til, når at ham brandinspektøren, han kommer ud og påpeger de der 341 problemer, man har med sit brandanlæg, eller de varer, som man konstant har stillet op af nødegangene, også selvom man måske ikke nødvendigvis har det den dag, så kan det godt være, at han mener, at der er et problem alligevel. Så der skal jo lige finde nogle penge af der. Så skal der finde nogle penge af til dem, der tjekker hygiejnen på de supermarkeder, og så videre, og så videre, og så videre. Ikke? Og alle de der penge, det er der jo op som sådan. Og det betyder jo også, at man har jo ofte i regnskabsbøgerne, har man nærmest to kolonner, populært sagt. Man har den hvide kolonne, ikke? Som er det, man lægger i regnskabsbøgerne til når myndighederne kommer forbi og kigger. Og så har vi den grå kolonne med alle de ekstra udgifter, som myndighedspersoner for eksempel skal have, eller andre firmaer, hvad hedder det, kickback for eksempel også, hvis man skal betale nogle andre nogle penge for at få lavet en kontrakt, kan man sige. Og alt det her, det er jo noget, som undskyld, nu taber jeg alt.
Ikke tråden.
Skivetøjet, ja. Taber ikke tråden, men det er jo også med til at fordyre mange af de produkter, man køber, og serviceydelser, man køber. Og så er der selvfølgelig også det, at hvis du går ud over det at være almindelig forbruger, og så siger, at er mere professionel forbruger, og du gerne vil have en kontrakt hos en statslig myndighed, for eksempel, du vil gerne sælge et eller andet, det kunne faktisk være det her brandsystem her, altså sådan et, hvad hedder det, brandsignaleringssystem, ikke, brandalarmsystem. Altså hvis du skulle sælge det til myndighederne, så tror jeg nok, at det ville være en meget, meget god idé, du også afleverede en konvolut med nogle penge, eller gjorde et eller andet sådan, at ham, der så står for at administrere indkøbet hos myndighederne, at han også selv bliver personligt beriget.
Ja, og nu har vi ikke talt om det i den her omgang, men de her beskyldninger om korruption, det er jo ikke kun politikere og forretningsfolk. Og i det hele taget er der jo flere forskere, som mener, at det er håbløst at tale om politik og forretning som to forskellige ting i Rusland. Domstolene er jo formentlig også lige så korrupte. Det vil sige, der ligger en dyne af usikkerhed i alting. Ligesom, altså lige fra, når jeg får mit pas til tiden, og hvis du så er forretningsmand, jamen så skal du simpelthen have rygdækning. Lige nu sidder ejeren af Domodedovo Lufthavnen, han sidder i, i husarrest, og det har han gjort i 2 måneder. Da han blev indkaldt til afhøringen, der mødte han op med en kuffert. Han havde på fornemmelsen det her, det kan komme til at trække ud. Og sidste gang det skete, det var i 2014, da en, der hedder Evtushenko, mener jeg, da han havde noget, der hedder Bashneft. Det har han ikke mere. Så samfundskagen bliver mindre lige nu, fordi at oliepriserne falder på grund af sanktionerne, og det er som om, at der er virkelig rift om midlerne i de russiske, den russiske økonomi. Det er alt sammen helt ubegribeligt spændende, synes jeg. Men der er en ting, der er endnu mere spændende. Det er nemlig reaktionen på det her. Hvordan har Putin reageret på det her? Den 7. april blev præsident Putin for første gang bedt om at kommentere oplysningerne. Opfordringen faldt under en konference i den alrussiske folkefront, en paraplyorganisation for patriotiske bevægelser stiftet på Putins foranledning. Konferencen blev blandt andet transmitteret af RT, Ruslands statslige talerør i udlandet. Putin var blandt venner og havde god tid, og den brugte han til at fortælle konferencedeltagerne, hvad det her i virkeligheden handlede om, nemlig Vestens skadefryd i 90'erne over at se et Rusland i knæ, et land, man kunne bruge i egne interesser. Ifølge præsidenten begyndte det hele med Jugoslavien, da Jeltsin modsatte sig bombningerne af Beograd. Så kom problemerne i Ukraine og krimborgernes ønske om at høre til Rusland og andre ting, som irriterede et Vesten, der havde vendt sig til at have monopolet på den internationale arena. Men det er slet ikke det, der angiveligt foruroliger Ruslands opponenter, fortæller Putin. Ikke den styrkede økonomi, ikke det russiske militærs slagstyrke, men derimod den russiske nations enhed og sammentømrethed. Det er derfor, der foretages forsøg på at ryste landet indefra, siger præsidenten. Og først her, 6 minutter efter spørgsmålet er faldet, nævner Putin Raldugin, som ifølge præsidenten har brugt, citat, næsten alle sine penge, citat slut, på violiner, som han har skænket til statslige institutioner. Jeg er stolt af mennesker som Raldugin, siger præsidenten, og produceren på RT vælger i dette øjeblik det kamera, der har stillet skarpt på Putins venstre hånd, som præsidenten har lagt på hjertet. En uge senere, under den årlige, direkte transmitterede, men stærkt indstuderede, åbne linje med præsidenten, faldt der på 3 timer og 40 minutter kun et spørgsmål om Raldugin. Hvorfor reagerer de ikke på bagvaskelsen fra de vestlige medier? Måske burde de hyre nogle gode advokater og sagsøge massemedierne for, at de offentliggør usande informationer om offshore-konti. Jeg troede, at det emne var lukket, men hvis det interesserer dem, begynder præsidenten, der afviser, at informationerne er usande. Det er de for så vidt ikke, understreger han, men de er til gengæld vildledende og dybt irrelevante. Igen omtaler præsidenten Raldugin som en unik, kreativ sjæl med en forkærlighed for dyre violiner og total mangel på forretningssans, før han vender tilbage til afsenderen af de nye informationer. Men hvem er det, der beskæftiger sig med det her, med de her provokationer? Vi ved, at der er medarbejdere fra officielle amerikanske organisationer, men artiklen er skrevet, ja, hvor dukkede den oprindeligt op? Jeg spurgte Peskov, pressesekretæren, i går. I Süddeutsche Zeitung. Süddeutsche Zeitung indgår i et medieholdingsselskab, og dette holdingsselskab tilhører den amerikanske finanskoncern Goldman Sachs. Det vil sige, at ordreafgiverens ører stritter frit frem over det hele. De stritter, men rødmer ikke den mindste smule. Og vi skal ikke forvente en eller anden form for bodsgang fra dem. De vil alligevel blive ved med at gøre det, de gør. Og jo tættere vi kommer på valget, desto flere sådanne informationsangreb vil der komme. Men de må forstå, at det her ikke handler om konkrete personer. Ikke om privatpersoner, uanset hvilken position de end måtte indtage i Rusland. Det handler om et land, som man ikke kan manipulere med. Ikke kan tvinge til at handle og danse, sådan som nogen ønsker det. Ikke kan få til at danse efter ens pipe. Которые нельзя манипулировать, нельзя заставить ее действовать и плясать под так, как кому-то хочется, и плясать под собственную дудку. А вот Anders, hvordan i alverden kan det her lade sig gøre?
Det kan lade sig gøre i et land, hvor man har relativ hård kontrol med alle former for medier, og en stor del af befolkningen er relativt ensrettet og får har kun en informationskilde, det er det statslige tv. Fordi meget af det er noget vås.
Det må man sige. Grunden til, at jeg her i indslaget siger, at det er meget indstuderet, det er, at man faktisk holdt en generalprøve. Man havde simpelthen indlogeret mange af de tilstedeværende, dem der var i studiet, på et vandrehjem uden for Moskva. Og dem, som mødte op uden forberedelsen, de fik ikke lov til at stille spørgsmål. Så der var altså 3 timer og 40 minutters angivelig åben linje og angivelig 2 millioner spørgsmål. Men reelt så var det meget kontrolleret, hvilke spørgsmål der kom frem. Og man kan også sige, at det her spørgsmål, som man får, handler jo ikke engang om Raldukin. Det handler om, hvorfor svarer de igen på den her bagvaskelse? Altså, der er ingen, der fik lov til
at sagsøge dem.
Sagsøge dem, ja. Hvilket er nok temmelig dumt og ret umuligt at gøre, og sagsøge vestlige medier i Rusland.
Det kan man jo godt gøre. Altså med mange af de andre ting, der nogle gange foregår derovre, så kunne de sikkert godt finde på det, men de vil så få natter ud af det, kan man så sige.
Det er rigtigt. Og så er der også, altså han taler ind i nogle overbevisninger, i nogle tanker, som mange gør sig. Man har ikke haft de allerbedste erfaringer med demokrati, og der er sådan en følelse af sådan et Weimar-syndrom, som vi har talt om før, at man sådan har tabt den kolde krig, og fordi at Vesten spillede med havde brugt ufine midler, og så bruger han meget dygtigt, og det gør kredsen omkring ham også, det gør Peskov, det gør alle i toppen af russisk politik. De taler om Putin, og de siger simpelthen, at Putin er Rusland, Rusland er Putin. Det bliver sådan en slags slogan, fordi man prøver at undgå, at nogen kan drive en kile ind mellem Putin og Rusland. Fordi i det øjeblik, at det lykkes nogen at gøre det, jamen så ryger det eneste, der sikrer kredsen omkring Putins økonomiske sikkerhed og måske også deres frihed, det er jo, at deres fortsatte loyalitet over for Putin, det er for så vidt ikke i deres interesse at få et retssamfund. Det er for så vidt ikke i deres interesse at få et demokrati. Skulle Putin falde, så falder deres sikkerhed og levestandard måske også. Det skal man også huske. Og det er det som Putin og kredsen omkring ham simpelthen forsøger at undgå ved at omtale al kritik som værende næsten ekstremisme.
Så er vi kommet til, jeg skulle lige have noget ud af halsen, det er her med ud af halsen, men vi er kommet til kort nyt. Og Jesper, du har på den første linje på vores program skrevet noget omkring Nationalgarden. Hvad mener du med det?
Jamen, da jeg tænkte over, hvad der har været af vigtige sager, så synes jeg helt klart, at det er værd at nævne, at Rusland nu har fået en ny militær enhed. Den kommer til at hedde Nationalgarden, og den stiller omkring 400.000 soldater direkte under præsidentens kontrol. Det er der nogen, der har sat i forbindelse med de her med Panama Papers. Det er der nogen, som mener, at det skyldes, at man prøver at fratage den tjetjenske præsident noget magt, fordi at han og Tjetjenien efterhånden er blevet en stat i staten, og selvom Tjetjenien egentlig burde være et subjekt, en delstat, som de 85 andre, så er det reelt et område, som er uden for kontrol. Og ved at ændre hele strukturen i Indrigsministeriet, så skulle man så angiveligt kunne fratage Kadyrov noget magt. Men andre de mener, at det her det har været undervejs i årevis, og en anden, måske vigtigere grund til, at man har gjort det, det er, at Putin måske, eller styret er ikke helt tilfreds med, at man kun har 30.000 OMON-soldater, det vil sige de her militære, det her militærpoliti, som blev brugt til at bekæmpe demonstrationer. Og 30.000, det er ikke helt nok, ikke engang i Moskva, hvis det hvad?
Skal vi lige huske, det er ikke militærpoliti. Rusland har ikke noget militærpoliti. Det er, jo det har de faktisk, men det er jo et specielt politikorps,
ja,
til at håndtere demonstrationer og sådan lidt.
Men 30.000 er måske ikke engang nok til, hvis der sker altså store optøjer i Petersborg eller Moskva, hvor der bor henholdsvis 5 og 15 millioner mennesker.
Altså man kan jo tage analogien til Ukraine. De havde jo deres Bakhmut. Det er jo ikke ligefrem, fordi at det gik så fantastisk til sidst.
Nej.
Nå, Jesper, jeg har været jeg har taget nogle glittede magasiner med fra Ukraine på tysk, fra lufthavnen i Kiev i dag. Og der er en nyhed, som jeg synes, der er meget interessant. Hvad vil du nu sige til, hvis din prisen på el var steget 25% tilbage i september måned, og prisen på el igen vil stige 25%, eller stige 25% her igen i marts måned, det vil sige 50% point på et halvt år?
Jeg vil nok slukke lyset og sidde og surmule. Men hvad er inflationen i Ukraine? Hvor meget er
det? Det står der så ikke lige her. Selvfølgelig er det jo selvfølgelig i ukrainske penge, at prisstigningerne er sket. Men stadigvæk, inflationen er ikke på 50%. Det kan jeg godt sige, uden lige at kigge tallene nærmere igennem. Men vi taler altså om over 40 millioner ukrainer, som er blevet fået sat deres elpriser op med 50% på et halvt år. Tror du, det er levedygtigt i længden?
Det kommer an på, hvilke briller du tager på. Det er jo ikke noget, som ligefrem vil støtte den siddende regering. Det kan jo tværtimod give næring til had. Omvendt er det vel positivt, at ukrainerne begynder at betale for energi. Fordi der ligger simpelthen enorme energibesparelser. Simpelthen et spørgsmål om at slukke for strømmen, bruge bare de ret simple midler, og det gælder alle de tidligere sovjetstater, at der er en masse lavt hængende frugter.
Det må man sige. Og der står faktisk også en lille kommentar her, at det også handler lidt om, at priserne skal op over, hvad det koster at producere strømmen. Så i mange tilfælde har det faktisk været sådan, at produktionsprisen har været lavere, end de faktisk har fået for at sælge strømmen.
Ja,
det hænger jo ikke sammen.
Nej, så er ikke den her økonomiske krise, som Ukraine befinder sig i, så er der ikke råd til at subsidiere. Anders, du sendte på et tidspunkt et link til mig. Det er fra Moscow Times, og det hedder Rusland versus Elon Musk. Amerikansk startup truer Moskvas rolle i rummet. Hvorfor sendte du den artikel til mig?
Den er jo sjov. Altså, der bliver jo talt meget om Elon Musk i øjeblikket, og til dem, der ikke lige har Elon Musk på hjernen hver dag, så er det altså ham, der har startet det her sådan elbilsfirma Tesla, som alle folk de fabler omkring i øjeblikket, som værende helt vild, og folk er forvaret over, de kører rundt i store, dyre elbiler. Men Elon Musk, foruden det, så har han også startet PayPal, som der er nok en del mennesker, der kender til tidligere. Og så er han også i et SpaceX, som sådan et privat firma, som efterhånden er ved at overtage verdensmarkedet for rumopsendelser. Og det er nok den, der... Altså, foruden det, at Rusland nok ikke synes, det er sjovt, at folk kører elbil, fordi i virkeligheden, så betyder det jo på en eller anden måde, at hvis alle gjorde det, så ville deres oliebranche jo lide endnu mere, end de allerede gør i øjeblikket. Så, men det er nok sådan det mere lange perspektiv. Men hvis jeg tager det korte perspektiv, så har Rusland jo i mange år siddet ret hårdt på kommercielle opsendelser. Og nu smider jeg lige det her blad væk her, for det larmer. Men de har siddet meget hårdt på kommercielle opsendelser af satellitter til geosynkron orbit, som det hedder, eller kredsløb. Og det er deres protonraketter, og det er deres Soyuz-raketter, som har sendt satellitter op. Og så til dels har de ofte haft nogle mindre raketter, som stammer fra dengang man begyndte at hugge nogle af deres atommissiler ud op, som man havde lidt overskud på grund af de her sådan nedrustningsaftaler, man havde med USA. Protonraketterne har der været en del fiasko med, de sådan styrtede ned her og der, og lidt for ofte de seneste par år. Soyuz er sådan arbejdshesten i den russiske rumflåde, og den er til stadighed altså driftsikker, og det fungerer, og det går godt. Der er bare lige et problem. Det er, at den russiske rumfart har mere eller mindre ikke udviklet sig. Altså de sidste, siden Yuri Gagarin blev sendt op i 1900 og... Er det 63? Jeg kan aldrig huske, om det er 60 eller 63. Ja. Jeg tror, det er 63.
Nej, det var 61, fordi der har lige været jubilæum.
Okay, anyway, i starten af 60'erne, så er vi på den sikre side.
Ja.
Så er den her raket sådan set ikke udviklet sig. Jo, man har tweaked lidt her og der og alle vejene, ikke? Men det er ikke sådan, at man har dramatisk gjort den billigere. Men det har Elon Musk. Elon Musk har jo sådan set lavet et privat raketprogram, der voldsomt reduceret omkostningerne til at sende ting ud i rummet og satellitter ud i rummet, ved at sådan set gå ind og sige, jamen lad os lave ting simple, og så lav det på en billig måde. Og det er faktisk så heftigt nu, at det ser ud som om, at SpaceX, det vil sige Elon Musks firma, er langt hen ad vejen ved at overtage den store markedsandel, som Rusland sad på tidligere.
Og man skal huske på, at altså, SpaceX de arbejder imod, de har tre store konkurrenter på det amerikanske marked. Mens internt i Rusland, der er der kun Roskosmos, der er kun én aktør, der sender raketter op.
Ja, det er jo en paraplyorganisation, Roskosmos, af de forskellige rumfirmaer, der er i Rusland. Men det har jo, de har været igennem konsolideringsproces, det har de, som sådan. Men der er jo ikke noget, altså de taler om den her nye raket Angara, men det igen, det er jo et stort, tungt statsprojekt, lignende mange af de store, tunge statsprojekter, som man også har set i USA, som heller ikke sådan rigtig til at komme nogen vegne. Men SpaceX, de kommer nogen vegne, og de er i gang med at lave en genbrugelig raket, som man kan sende op, så kan lande igen, så kan man fylde om brændstof, så kan man sende den op igen, og så kan man ligesom blive ved med at gøre det i et stykke tid. Og det er man simpelthen bange for, at det vil slå bunden ud af det russiske, hvad skal vi sige, kommercielle rumeventyr. Og personligt, ja, det tror jeg på, fordi man har simpelthen ikke gjort noget.
Dit næste punkt, så står noget med import, eksport, Tyskland. Yeah. Igen tilbage til det glitrede magasin fra Kiev, Lufthavn.
Oh, det lyder godt, ikke?
Jo.
Det er faktisk ret utroligt, fordi det er det tyske, jeg tror det tyske businessklub i Ukraine, der simpelthen udgiver sådan et magasin her. Det gør de åbenbart et par gange om året, fordi det her det er martsudgaven, så det er sådan ret utroligt, ikke? Det er svært til dansk businessklub udgav sådan et 10-siders nyhedsbrev i Moskva, ikke? Det gør de ikke. Det kan jeg godt garantere. Men det, jeg hæfter mig med, det er, at der står sådan, den tyske udenrigshandel med Ukraine de seneste 4 år, fra 2012 frem til 2015. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at eksporten til Ukraine har været kraftigt faldende på grund af, at Euromajdan har været der, da Krim er blevet en del af Rusland, mere eller mindre de facto, og økonomien har haft det meget, meget hårdt. De har været igennem flere, hvad skal vi sige, kreditgrunder, hvor de skulle have lån fra IMF og andre institutter. Så det er klart, at importen er faldet, men hvis vi kigger på eksporten, Jesper.
Nu har jeg ikke mine briller på. Hvad viser den?
Jamen, den er basalt set næsten helt ens. Der er faktisk sket en lille stigning.
Okay.
Og det synes jeg jo egentlig er meget, og det er altså importen til Tyskland fra Ukraine. Og det synes jeg faktisk er ret spændende, på den måde, at jamen, altså, hvis de bliver ved med at købe, og det her det er i eurotermer, så i ukrainske penge har det jo været endnu flere, fordi det ukrainske er jo blevet devalueret, og det betyder, at hvis man nu siger, at man har købt det samme øjepenge, så har de lokale, hvad skal vi sige, eksportører i Ukraine jo sådan set fået flere lokale penge mellem hænderne.
Er det simpelthen en god nyhed fra Ukraine?
Jeg ved ikke, om det er en god nyhed, men altså, det er jo en lille blomst på den her sådan meget mørke mark. Det må man sige.
Så jeg har også en nyhed mere.
Moskalkova.
Ja. Rusland har fået en ny ombudsmand, eller ombudskvinde, for hun hedder Tatjana Moskalkova, og hun er general i det russiske indrigsministerium, som på russisk forkortes MVD. Altså nu har vi en fantastisk situation, hvor den russiske præsident er fra KGB. Speakeren for det russiske parlament har også en fortid fra KGB. Formanden for præsidentadministrationen har også en fortid i KGB. Børneombudsmanden har en fortid i KGB. Og altså den her ombudskvinde, hun har fra MVD. Det vil sige, der er så mange generaler, der er så meget militært, og så meget sikkerhed og så meget militarisering i toppen af russisk politik lige nu. Nå, men det skal man jo ikke dømme folk efter. Hvad står hun så for, hende her, Moskalkova? Jo, hun har givet et interview, og der siger hun, i dag er vestlige amerikanske strukturer begyndt aktivt at bruge menneskerettighedstemaet som et redskab til afpresning, spekulation, trusler og forsøg på at presse Rusland. Og menneskerettighedsombudsmanden kan og bør modarbejde de løgnagtige påstande, som fremsættes mod den russiske føderation. og hun agter og første række at stå for beskyttelsen af vores landsmænds rettigheder og friheder i de baltiske lande, i Ukraine og Transnistrien overalt, hvor min indgriben vil være påkrævet. Det lyder fantastisk at have en menneskerettighedsombudsmand, som mest af alt er, altså vil bekæmpe NGO'er, hvis de har noget som helst at gøre med Vesten, og som også tilsyneladende er meget interesseret i, hvordan folk uden for Rusland har det, russere godt nok.
Altså i min verden, der er ombudsmænd et rent internt anliggende.
Ja, men ikke i Rusland.
At Twitter, we take your safety seriously. There is no room on Twitter for harassment or threats. And if it happens, we're here for you.
Der er mange, der igennem tiden har dummet sig på Twitter. En tidlig morgen den 8. december 2011 kom turen til Pavel Durov. Noget, der ville have været relativt uskyldigt i fleste andre lande, kickstartede den dengang 27-årige oprør imod selveste FSB, den russiske efterfølge til det berygtede KGB.
Россия без Путина!
Россия без Путина!
Россия без Путина!
FSB havde sendt et brev til Pavel, hvor de bad Pavel i egenskab af direktør for kontakte at lukke 7 navngivende operationsgruppers sider på det Facebook-lignende medie, som Durov havde startet. Pavels reaktion var ikke kun et bestandt nej, men et øredøvende nej med hele internettet som megafon. Pavel kunne sikkert have fået sin advokat til at svare FSB, men i stedet valgte den unge computerentreprenør at lægge et kort svar på Twitter, hvor der kort sagt stod officielt svar til sikkerhedstjenesten på spørgsmål om blokering af grupper, derpå et link til indskanning af FSB's tørre brev og Durovs lidt specielle svar, et billede af en hættetrøjeklædt hund, der rækker tungen. Samme aften bankede bevæbnede kamuflæseklædte mænd på Pauls dør, mænd som Pavel dog nægtede at lukke ind, men lavinen var begyndt at rulle. Pavel Durov har nok aldrig haft en stor respekt for autoriteter. I folkeskolen hackede han skolens computernetværk og skiftede velkomstskærmen til Must Die sammen med billedet af den lærer, han mindst kunne lide. Skolen fjernede hans adgang til computerne, men Pavel hackede koden hver eneste gang. Storebror Nikolaj var et wunderkind. Da kunne han læse bøger i en alder af 3 år, vandt en international programmeringskonkurrence hele 2 gange og kunne løse matematikopgaver for 14-årige i en alder af 8. Pavel har mange gange sagt, at broren var både rollemodel og programmeringsmentor.
Ein Wunderkind.
Året efter Facebook var blevet startet, var Pavel lige færdig med studierne på St. Petersborgs Statsuniversitet og startede for kontakte for universitetsstuderende. Nikolaj var i mellemtiden endt i Tyskland, men flyttede hurtigt tilbage til St. Petersborg for at blive kontaktets tekniske guru. Kontaktet skulle være bedre end Facebook var parolen.
Actually, it began even prior to Facebook success when I had this projects for my fellow students when I was a student at the St. Petersburg State University. So I had these community projects. We had discussion boards, chats. We had a section where you could exchange materials for your examinations and things like that. The lessons, everything. And so it was in the beginning of this century, so it's like 10 years ago. So I started really early, and I built a community around it. But when I graduated the university at 2006, I realized that I'm not good at supporting projects for students because I'm no longer a student. So what I had to do, I had to create a project for graduates and for young professionals who graduated to this high-profile important universities like St. Petersburg State University, Moscow State University, and so on.
Kontakte var i disse år godt hjulpet af en total mangelfuld regulering på det russiske internet, og blev mere og mere benyttet som platform for deling af piratfilm og musik samt porno. Lovløsheden hervede, og kontakte mønstrede i 2013 hele 210 millioner registrerede brugere. Den russiske stat blandede sig ikke rigtigt, og Pavel mødtes endda med Putins chefstrateg Vladislav Surkov. Efter Pavels lidt specielle Twitter-svar til FSB fortsatte Pavel sin skyttegravskrig med de russiske myndigheder, der fortsatte med at kræve forskellige sider lukket. Twitter-beskedene med indskannede myndighedsbreve fuldt af hundebilleder fortsatte til stor fryd for den spinkle russiske opposition. Broren blandede sig ikke. Han brugte det meste af sit liv foran bærbar, og mens internettet florerer med The Matrix-inspirerede billede af Pavel Durov, så er billedet af broren forholdsvis ikke eksisterende.
Финал истории затянувшегося конфликта между основателем компании и акционерами. Павел Дуров уходит с поста генерального директора ВКонтакте.
Tiden var ikke til at vinde over den russiske regering, og Pavel tabte derfor slaget og blev mere eller mindre tvunget til at sælge sine resterende aktiver i firmaet ВКонтакте til konkurrenten Mail.ru. Der var på god fod med Kreml. Internettet var nu blevet reguleret. Parolen var, overhold Kremls retningslinjer, eller du er færdig. Durov-brødrene havde dog en flugtplan. I hemmelighed havde de startet et firma i Buffalo, New York, ved navn Digital Fortress, der havde en tredjedel af ВКонтактes serverkapacitet. En håndfuld af ВКонтактes programmører var blevet flyttet til USA, som led en hemmelig plan, Pavel personligt benægtede hvert kendskab til, da Ruslands uafhængige tv-station Dost smed nyheden ud på nettet. I august 2013 gjorde Durov nyheden officiel. De havde skabt en krypteret beskedtjeneste ala WhatsApp, ved navn Telegram. Den altid åbenmundede Pavel udtalte året efter til techmediet TechCrunch, at WhatsApp er skod.
It doesn't matter how many other messaging apps are out there if all of them suck, right? So
which ones suck for you?
For me and for most of my team, WhatsApp sucked most. We actually started as
you say WhatsApp sucks.
Absolutely.
Krypteringen skulle angiveligt være meget svær at dekryptere for sikkerhedstjenesterne. Og derved var det et slag direkte i fjeset på Ruslands regering. Telegram, der nu er blevet forbudt i Kina, bruges af mere end 100 millioner brugere i et mærkværdigt spænd fra paven, nøgenmodeller til terrororganisationen ISIS. Ja, det er selv rapporteret, at russiske topembedsmænd lystigt skriver løs på Telegram-applikationen på deres smartphones. Telegram har officielt base i Berlin, med dets medarbejdere skifter konstant deres base mange gange om året, fra hotelværelse til hotelværelse eller via Airbnb. Pavel selv er blevet statsborger i den karibiske stat St. Kitts and Nevis og skifter for sine konstant mellem tre forskellige telefoner. Lighederne til The Matrix er slående, og den yogadyrkende vegetar Pavel Durov ligner i øvrigt også karakteren Neo fra filmene. Putins internetrådgiver har da allerede proklameret, at Telegram enten adlyder de russiske myndigheder, eller må se sig lukket ned i Rusland. Om Telegrams kollektiv af undergrundsprogrammører nomader adlyder denne ordre, er nok lige så sandsynligt som en Putin, der hopper ud af skabet som homoseksuel. Brevet og hættehunden hænger i øvrigt stadig til offentlig skue derude på Twitter. Ja, helt ukrypteret. Nu er vi så ved at komme til vejs ende, og jeg kan se, at vi har omkring 7 minutter tilbage, før at vi har ramt den time, som vi maksimalt kan udgive på radioen. Så det giver os jo god tid til at nyde den her sådan, øl, som vi har stående på bordet, ikke også Jesper?
Jo, men hvad med vores dagens lyttere, der har en løbetur på kun 40?
Jamen, de må jo så løbe noget længere. Eller også må de gå ind og tage sig en øl, mens de lytter til os.
Okay.
Vi har rent faktisk omtalt den her øl tidligere i programmet, men nu har jeg så valgt at smide den i køleskabet her i morges, eller her i dag, fordi at når man nu kigger på den, så står der smadrer jeg simpelthen ting ind i mikrofonen. Der står simpelthen, den har en holdbarhed på 6 måneder fra den dag, den er lavet, og nu er det, vi er ved at komme lidt ud over de der 6 måneder, så jeg synes, det er ved at være tiden, hvor at vi skal teste øllen. Og Jesper, hvad er det, der gør øllens etikette speciel?
Jamen, den er så anti-russisk, anti-Putin. Det er helt vildt. Altså, det er... Putin sidder... Jeg tror, han er nøgen. Sidder på en trone. Og så har han Medvedev, premierministeren, på skødet. Og de sidder og leger med et fly. hvad det fly, der er blevet skudt ned. Og så er der så, han er så omgivet af, jeg tror det er Janukovic, den tidligere ukrainske præsident, som står og iført i Cheburashka-kostyme. Cheburashka, det er sådan en sød sådan børnetime-figur.
Med, som ikke er alt for snu, ikke?
Jo, og har meget store ører. Og så er der så hvide lastbiler. Altså, der kørte jo Røde Kors-kolonner ind med russisk nødhjælp. Ifølge ukrainerne, så har de indholdt andet end nødhjælp, og der er, ja, den er faktisk ret klam. Og så er der også en tekst, som beskriver, ja, Putin som aggressor og russisk, hvad?
Hvad vil Ruslands nye, hvad hedder det, ombudsmand mene om den her øl?
Jamen, det, hun vil jo nok mene, at den krænker alle russeres ære og værdighed.
Og det må man sige, at hvis den var, hvis det var den tyrkiske præsident, og det var i Tyskland, så var den nok ikke gået.
Nej, det kan man sige.
Men lad os smage på den. Det lyder altså virkelig godt, når man har ørebøfferne på det her. Og jeg vil erkende, at jeg har faktisk 20 smagt den tidligere. Men du kan lige tage en slurk, mens jeg hælder op.
Jo, der er meget. Men før jeg smager, så vil jeg lige sige, at det er næsten ulækkert. Altså vi har dissekeret en massiv chokolade Putin før, som havde svastika på. Jeg vil sige, at jeg...
Og det er fra samme firma faktisk.
Ja, jeg synes lidt, det er for meget. Jeg synes faktisk, det er for meget det gode. Altså den her demonisering af Putins person.
Men det er en god øl. Den er faktisk okay. Det vil jeg sige. Mm-hmm. Personligt synes jeg det i hvert fald, det er en okay øl. Og som en bonusinformation, så skal det lige siges, at det bryggeri, som laver den, er fra Lviv, det vestlige Ukraine. Det, som nogen vil sige, er højborgen for Pravi Sektor og Banderovce, det vil sige ukrainske nationalisters højborg. Det kan man så mene om, hvad man vil. Men et rigtigt faktum er, at dem blev udgivet af et bryggeri, der hedder Pravda, som betyder
sandhed.
Yes, også på ukrainsk øvrigt. Og ham, der er brygmester på det bryggeri, han er jo også amerikaner. Så det kan ikke blive værre. Altså her der kommer vi virkelig ud, hvor det er amerikansk imperialisme, som er inde og styre Ukraine, eller hvad hun man nu kan komme om.
Jeg sad lige og tænkte på, at det her det er en IPA, altså en Indian Pale Ale, men det passer meget godt, hvis brygmesteren er amerikaner.
Det må man sige.
Og Liv var faktisk også del af Polen, så det er jo et stykke Ukraine, som er blevet indlemmet i Sovjetunionen i forbindelse med Hitler-Stalin-pakten, og som er det mest altså allermest nationalistiske og antirussiske del af Ukraine.
Ja, nu har vi kun få minutter tilbage, så jeg har lige en sidste ting at vise til dig, Jesper. Det er med hensyn til indslag, vi havde her lige før, at vi kom på her i enden af programmet. Det er det her sådan, med famøse svar, som Pavel Durov han sendte til FSB, som det hedder i dag. Hvad vil du mene, hvis man sendte det som svar til en offentlig myndighed i Danmark eller til Sikkerhedstjenesten?
Jeg tror ikke, det vil få de store konsekvenser. Det er sådan en hund med blå øjne, der ser meget skeptisk ud, og så er den hættetrøje på, og så hænger tungen langt ud af munden på den.
Den virker pænt ligeglad, gør den ikke det?
Det må man sige.
Jeg synes, det er et sødt billede. Og da jeg læste den første artikel omkring den her hund, så havde jeg jo det her et billede ind i hovedet, ikke? Og så da jeg så hunden, så tænkte jeg, jamen, det var jo slet ikke det, jeg havde forventet. Det var faktisk meget sødere og mindre provokerende, end jeg først havde regnet med, som sådan. Nå, men Jesper, vi er kommet til vejens ende på denne her sådan, majudgave af Internet fra Vestfronten, og som altid, så kan lytterne finde os på vores hjemmeside, som er internetfravestfronten.dk. Og vi skal huske at sige tak til Alexej Marosov, som har lavet vores jingle til programmet. Og så skal vi sige tak til Bispebjerg Radio for at lade os flyde ud på deres æter et par gange om ugen, Og det kan selvfølgelig findes på i-æteren over København på 90,4 MHz, og jeg tror også, det er 87,1 MHz. Jeg kan faktisk ikke lige huske den der, men det er i hvert fald Københavns Radio på 90,4 MHz. Og Jesper, så er det bare kun at sige, hvem var det med mikrofonerne?
Jesper Gormsen.
Og Anders Gernholm Petersen. Vi lyttes ved. Россия великая.